at løvehyttefesten den var slut i vers 21. Og det er også rigtigt. Men der er lidt forvirring blandt bibellærerne om, lige de sidste vers her, sker de på løvehyttefesten 7. dag, eller sker de på den 8. dag, som også er en festdag, som også er nævnt i Mosebøgerne. Og egentlig skulle der være 8 fester, men fordi den 8. dagen på løvehyttefesten hænger sammen med de 7 første dage, så er 8. dagen ligesom bare blevet en, hvad skal vi sige, et vedhæng på løvehyttefesten. Men der er en helt speciel fest. Kan I huske, løvehyttefesten, det er fest nummer 7. Og hvad skulle man? Man skulle være glade, for alt var på plads. Ypperste præsten havde været inde i templet, og man skulle bare være glad og nyde Guds nærhed. Det var et billede på tusindårsriget, når Gud kommer ned på jorden og vil være blandt menneskene igen. Men lige efter de 7 dage, så er der en 8. dag. At Sirat. Ja. Og den har nogle af jer måske set, uden at vide, at den faktisk er en speciel fest, som ikke er løvhytten, som ikke er Hanukka, men som er sin egen lille fest. Og hvis vi skal oversætte det, så betyder det glæden over loven festen. Vi vil så kalde det bibelglædedagen, bibelfestens dag. Og det er fordi, den årlige gennemlæsning af Toraen, den slutter her. Og den nye gennemlæsning starter her, på den dag, på den 8. dag her. Så når I har set jøder i Israel og i synagoger rundt omkring, tage de her Tora-ruller ud af skabet, og løfte dem rundt, og mændene bærer dem rundt i hele synagogen under sang og jubel, og man skiftes til at bære dem rundt. Og i nogle traditioner, der bærer man processionen ud på gaden, og går rundt omkring synagogen, og der er fest, og der er glæde og lovsang. Så er det glæden over loven dagen. Og der læser man så det sidste færdigt.
Ja. Er det den 8. dag?
Ja, det er den 8. dag, så det er en selvstændig fest, men den hænger på løvehyttefesten. Og så bærer man loven rundt 7 gange i synagogen. Og alle børnene også med, og børnene får gaver. Så det er en god dag. Det er faktisk den glædeligste dag i den jødiske højtid. I dag vil jeg så sige, der er Purim-festen begyndt at fylde lidt mere, fordi den kan man nemmere forholde sig til. Den har ikke så meget åndeligt indhold. Purim-festen, det er der med dronning Esther og Mordecai, og alle børnene bliver klædt ud. Ikke sådan lidt ligesom fastelavn. Det kan man bedre forholde sig til i et sekulært samfund, som Israel er i dag. Men glædefesten var egentlig glæden over loven dagen. Og så når I ser, at de kommer ud fra synagogerne i de her glædesoptog under larm og musik, så er det glæden over loven dagen. Og inde i synagogen, der bliver mændene kaldt op på podiet for at læse op for Moseloven. Og det gør de også om aftenen. Det er den eneste gang, man læser op af Toraen om aftenen. Og så bliver børnene kaldt op, hvis I har set det her. De bliver kaldt op foran. Og så holder man et kæmpe stort bedesjal ud over børnene. Står nogle mænd og holder hen over børnene. Og så læser man velsignelsen over det. Ligesom hvis I har set et jødisk bryllup, der går man også ind under et sjal, et overhæng, og så står mand og kone der og bliver viet. Og det sjal, det er et billede på Guds trone eller Guds himmel. Det er jo der, vi skal samles en gang. Ja. Og dem, som får lov til at læse op fra skriften den dag, det er en meget stor ære. Og ham, der bliver udvalgt til at læse den sidste del af Mosebøgerne, han bliver kaldt for Toraens brudgom. Og så, når han er færdig med det, så starter man første Mosebog, kapitel 1, vers 1. Og ham, der, det er sådan en ny mand, der bliver kaldt op, han bliver så kaldt begyndelsens brudgom. Så du har Toraens brudgom og begyndelsens brudgom. Så den første mand, han læser 5. Mosebog, kapitel 33 og 34, det er det sidste. Og så kommer den næste op, han læser den første del af 1. Mosebog til kapitel 2. Og det synes jeg, det er genialt. I stedet for, at man går hen til 5. Mosebog og læser det sidste kapitel, og så næste gang, man mødes i synagogen, så starter man 1. Mosebog, 1. kapitel. Når man gør det sådan, at den samme dag, der slutter man og starter man. Det er en lidt anden tankegang. Ja. Hvad siger du, Bjørn?
Mads, det er jo ikke ligesom vores bibel. Der kan vi lige klappe op til forsiden. Toraen, den skal rulles tilbage.
Ja.
Og det sker lige den dag, at vi... Ja.
Har I set det?
Ja.
Ja. Og var der glæde og fest?
Ja. Men hvad var det, du sagde? Altså, det var afslutningens brudgom.
På Toraens brudgom og begyndelsens... Og de kalder det så Genesis. Begyndelsens brudgom, ikke også? Ja.
Genesis.
Ja. Genesis, ja. Og vi siger jo 1., 2., 3., 4., 5. Og det er jo fint nok, så nemmere at hitte rundt i. Men oprindeligt, der var der kun én bog, Moses' bog. Så er det rigtigt, hvad Bjørn han siger, at man skulle rulle lidt, når man skulle frem og tilbage. Og det er jo så fantastisk, synes jeg. Prøv at forestille dig, hvis vi kunne gøre det i kirkerne. Autentisk. At mændene, de førte an i dans med Bibelen, ikke også? Og lovsang. Der har vi et stykke vej endnu, ikke? Jeg så lidt af det i Kina, og der fandt jeg ud af, hvor meget vi tager Guds ord som en selvfølge. Vi havde nogle kasser bibel, der skulle rundt nogle steder, og der var en kineser med, som ikke måtte se, at vi skulle aflevere de der bibler, så ham skulle jeg aflede et sted, og et andet sted, hvor det var mig, der skulle ind med de kasser der. Og så var der så sådan en lille bitte dame der, hun var måske kun sådan her, ikke? Og jeg kom ind med de her kasser ind under bordet, ikke? Hun vidste, hvad der var i, jeg vidste, hvad der var i. Hun kunne ikke engelsk, jeg kunne ikke kinesisk. Men hun blev glad, og jeg fik simpelthen den største krammer på jorden, ikke? Fordi jeg gav hende jo 2 kasser med guld. Det var, jeg glemmer det aldrig, den største gave, jeg nogensinde har givet mennesker. Det kostede mig 0. Ja. Og så ville hun sørge for, at det kom ned til en bibelskole, som var nede i byen. Vi var kørt forbi, og ham, som vidste, hvor bibelskolen var. Han gjorde bare lige sådan her, da vi kørte forbi, for der sad også ind i bilen, som ikke måtte vide det, ikke? Og så var den på den bygning. Og så fik jeg om aftenen på hotellet at vide, at ind i den bygning, som bare var sådan et lille hus, der var lidt beskidt, der var bibelskolen. Og når først de unge kom ind der, drenge og pigerne, så kom de ikke ud. Så blev de derinde, for så op, så tiltrak man sig opmærksomhed. Så havde de undervisning i stuen, eller klasselokale, vil vi kalde det, ikke også? Og så når dagen var slut, og de skulle, vi bad her, det gør man jo ikke så meget, men når de så skulle sove, så havde man bare lige sådan et lag, man trak op, så drengen sov i den ene side, og pigerne sov i den anden. Og så løbet af den her uddannelse på bibelskolen der, og det de blev uddannet i, det var jo evangelisation, ikke andet. Vel, kun evangelisation. Så skulle man selv søge ud for, hvem skal jeg rejse ud sammen med, fordi der står, at Jesus sendte dem ud 2 og 2. Og det læser kineserne jo i Bibelen, så sender vi dem ud 2 og 2. Så der skulle de bibler ned deroppe fra. Og jeg tænkte bare, hold da fast, mand. Den der... Ved du hvad, det kan jeg ikke huske. Og jeg tror, det er meget forskelligt fra undergrundskirke til undergrundskirke. Jeg tror, de var der lige så længe, som de undervisere, de nu kunne fungere der. Og så skulle de videre. Og jeg tror ikke, undervisningsniveauet var særlig højt. Det var mest evangeliet. Og så nogle bibelshistorier. Og så var det det. Jeg tror ikke, der var så meget teologi. Det var det ikke lige nået til. Men den glæde over Bibelen der, og den der måde, de knugede den på, ikke? Prøv at tænke på, det har jøderne gjort i årtusinder. Glæden over loven, og de er ikke engang døbt med den hellige ånd. Så der er altså noget specielt med det folk der, og så skriften, ikke? Jeg synes, det her er genialt, at man læser det sidste op fra 5. Mosebog, og det første op fra 1. Mosebog, sådan at Bibelen, det er en kæde, en ubrudt kæde, der bare kører. Det overlapper hinanden. I dag, der har man inddelt bibellæsningen i 54 læsninger, så man når faktisk igennem Toraen på et år. Der er selvfølgelig lidt forskel fra den ene slags jødedom til den anden, men sådan de fleste når vist igennem det på et år. Og så har vi faktisk nogle ganske få ofringer, altså i det gamle testamente, og på 8. dagen. Det er meget, meget få, modsat de 7 foregående dage. Der har man jo haft løvhyldefest med de her 70 okser og alle de andre mængde ofringer. Så hvorfor er der så få ofringer på 8. dagen? Det har jøderne jo en rigtig god forklaring på, synes jeg. Det er, hedningerne har jo også haft en del i løvhyldefesten. De 70 tyre, der skulle ofres, har jøderne altid forstået som, at på løvhyldefesten, der ofrede det jødiske folk for de 70 nationer. De ligger fra Mosebøgerne, der siger man, der er 70 oprindelige nationer. Så derfor offrer de 70 tyre, for templet er det sted, hvor der skal være soning for hele menneskeheden. Så i løvehyttefesten er hedningerne også tænkt ind, og derfor er det genialt, at Jesus siger, jeg har også andre. Så det passer. Men de her 70 tyre er blevet offret på de 7 dage, og så lige pludselig, så har vi et ophør af de mange offringer, og 8. dagen, det bliver bare en lille smule. Og der siger de skriftdåge sådan her, det er fordi, nu er der blevet holdt fest. Gud han er verden, og nu er alle gæsterne taget hjem fra de 7 dage. Og nu er det kun hans tætte familie, der er der, og siger, nu skal vi lige hygge os sammen. Mig er så min egen familie. Den kan jeg faktisk godt lide. De har jo en forret, jøder, ikke? Og hvor har vi så den der profetiske opfyldelse af glæden over loven henne? Hvor ser vi den henne? Det er man sådan lidt, det svæver sådan lidt, men en af bibellærerne, han siger, jeg tror, vi skal se på Esajas kapitel 2. Prøv at følge med op til Esajas kapitel 2. Det ved jeg jo godt. Alle festerne er forbilleder og bliver opfyldt i Jesus liv og tjeneste, eller bliver opfyldt, når han er kommet anden gang. Så hvor har vi så opfyldelsen af den her fest nummer 8? Prøv at finde Esajas 2. Og husk på, det er kun et godt bud. Hvis I har et, der er bedre, så er det fint. Esajas 2:1. Det ord om Juda og Jerusalem, som Esajas, Amos' søn, modtog i et syn. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, knejsen over højene. Alle folkeslag skal strømme dertil. Talrige folk skal drage af lokalitet og sige, kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier, for belæring udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Det synes jeg er et godt bud på, hvad er så opfyldelsen af den 8. fest. At Herrens ord udgår fra Jerusalem til alle folkeslagene. Så holder vi for i aften. Jeg vil bare sige, at løvhyttefesten fortsætter vi med næste gang, fordi vi skal lige igennem forklarelsen på bjerget. Den hører til løvhyttefesten. Vi skal kigge på løvhyttefesten i tusindårsriget. Der er den også nævnt. Og så slutter vi af med at kigge på Johannes åbenbaring. Bare roligt, det bliver ikke en gennemgang af Johannes åbenbaring. Så bliver vi ikke færdige de næste 5 år i hvert fald. Men bare for at vise jer, eller 10 år, så vil jeg bare vise jer, at Johannes åbenbaring, ligesom Johannes han byggede hans Johannes evangelie op omkring de 7 fester, så har han faktisk bygget Johannes åbenbaring op omkring løvhyttefesten. Ja, jeg synes det bliver spændende. Så vi tager den bare lige fra oven. Og så er vi ved at være igennem løvhyttefesten, synes jeg. Hvis ikke, at Gud han giver mig noget nyt lys. Det har med at, det er, som jeg siger, det må jeg undskylde, det har det med at vokse på mig, sådan en studie der. Så vi mangler lige 20 sider, så er vi igennem det. Jamen, tak for god ro og orden.